hoxe un día importante para a cidade de Lugo. Estamos dando un paso máis na execución deses fondos urban que foron tan importantes para o desenvolvemento da cidade, uns fondos que puxeron en valor actuacións que se fixeron todas intramurallas, que era a zona e ámbito da actuación do urban, o que se trata esa fase na que comunica o parque, a zona de aparcamento coa plaza de Abastos, unha obra que tuvo unha execución de 125.000 euros para comunicar, dado que carecemos a mellor de zonas de aparcamento no centro, para comunicar e facer máis factible as compras, sobre todo cando as inclemencias climatolóxicas non son como deberan, como no caso de hoxe con estas chuvias. Eso evidentemente facilita moito a dinamización do mercado da plaza de Abastos, que en definitiva é unha dos obxectivos desta gran actuación, comunicar esta zona de aparcamento para dinamizar así o centro da cidade dentro destas obras. Non sempre falamos de que para este goberno o veciño ten que estar no centro de todas as políticas, e así estamos a traballar, e así estuveron a traballar nos anteriores compañeros, dado que evidentemente estas é a conclusión dunhas actuacións feitas, como decía, cos fondos urban que iniciou o goberno de Orozco, tanto con execución como execución da maioría destas actuacións, e que nos estamos finalizando e complementando esas grandes actuacións que poñen en valor a nosa cidade, non?